Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Rimas Macevičius ir šios dienos aktualijų laidoje kalbėsime apie misiją Sibiras. Ir labai man malonu pristatyti studijoje besisvečiuojančius šios ekspedicijos misija Sibiras narius, dalyvius Armą Rudaitį ir Sandrą Šalčią.
Labą dieną.
Sveiki.
Ir kalbamės, nors šitą ekspediciją vyko 19 metų Liepos mėnesį, bet proga vėl kalbėti apie misiją Sibiras yra puikiai dėl to, kad antradienį buvo pristatytas filmas iš šios ekspedicijos, kurio režisierius yra čia pas mūsų studijoje esantis Armas Rudaitis. Aš paskaičiau, kadangi misija Sibiras tinklapyje yra ekspedicijos dalyvių dienoraštis vestas tomis dienomis, Armo Rudaičio pirmosios dienos to dienoraščio įraše pamačiau tokį sakinį. Jaučiu didelę atsakomybę sukurti gerą ir prasmingą dokumentiką. Tai klausimas, kaip pavyko?
Iš tikrųjų, gerai, jūs čia pakapstėt, atradot tą dienoraštį ir ta atsakomybė, kokia jinai buvo, tokia ir liko ir tik tai augo ir jau tai artėjant premjeros dienai jaučiau vis didesnį virpulį ir tiesiog širdis kalatojos krūtiniai stovint prieš visą salę pilną žmonių. Ar pavyko man pačiam asmeniškai yra labai sunku atsakyti, nes pats gyvenau tais kadrais, tuo filmu, tikrai dabar jau nuo pat vasaros visą tą laiką. Tai nežinau, čia vat esanti Sandra ir kiti, kurie pamatė jau filmą šviežiai premjeros metu, gali daugiau papasakoti. Man pačiam ir mano visai kūrybiniai komandai atrodo, kad pavyko įgyvendinti tai, kas buvo sumastyta. Aš dar bandomųjų žygių metu jau labai daug galvojau apie tai, koks turi būti tas filmas, kaip pasiekti tą tokį tikrumą, kaip išgauti tikras emocijas, ir būtent toks buvo mano siekis, ir pats tikiu savo filmu ir labai man norisi, kad jį pamatytų kuo daugiau žmonių, nes man atrodo, kad pavyko sukurti kažką svarbaus ir tokio, kas priverčia susimastyti žiūrovus, pagalvot ir padiskutuot po to filmo apie svarbius dalykus.
Tai Sandra, kadangi Armas su ta medžiaga dirbo ir filmavo ir turėjo paskui visą tą laiką po misijos, po ekspedicijos dirbti ir matyti tos vaizdus. Klausimas, koks jausmas praėjus šiems mėnesiams buvo žiūrėti tą filmą?
Na, turbūt pradėkime nuo to, tai kad kažkodėl tai visą dieną nuo pat ryto labai jaudinausi, nors jaudintis turbūt turėjo arba galėjo daugiau Armas, bet tikrai visą laiką buvo kažkoks tai virpuliukas. Ir aišku, tą filmą labai norėjosi pamatyti, norėjosi sugrįžti mintimis ir tais vaizdais į tą kelionę, kuri buvo Liepos mėnesį. Tai tiesą sakant, atsisėdus, net bijojau žiūrėti laikrodį, nežinau, kad filmas užtrunka lygiai valandą. Ir galvojau, Jėzau, jeigu pamatysiu, kad dabar jau yra pusė, praėjo filmo, dar ir to nebuvo, nes tu žinai visą ekspediciją. Tu žinai tuos momentus, kurie buvo labai faini arba kurie to atrodo labai stiprus. Tai tiesą sakant, taip, filmas praėjo labai greitai. Atrodo, kad jame visko galėjo galbūt būti dar ir daugiau, bet šiaip bendrai jis palieka emociją, o tai yra, man atrodo, svarbiausia. Jeigu filmas tau palieka kažkokią tai emociją, jeigu jis yra jautrus, jeigu tu kaip didžioji dalis salėje sėdinčių žmonių nubrauki ašarą, tai man atrodo, tas yra svarbiausia. Ir buvo labai gera ir malonu matyti, ir aš tai, žinot, kažkaip irgi tą filmą vertinu, turbūt vėlgi netgi ne kaip filmą, o kaip kažkokį tai atsiminimą sau, kurį Armas kiekvienam iš mūsų padovanoja. Tai filmo metu neverkiau, nors galvojau, kad gal verksiu, bet atsistojus jau paskui prieš visą salę, tai kažkaip buvo jaudinanti akimirka.
O Armai, kokie buvo filmo tikslai? Ar parodyti tų žmonių, tų 16 ekspedicijos dalyvių, 10 dienų praleistų tenai, ar kažkaip atskleisti ten ištremtų lietuvių gyvenimą lemti?
Buvo keli tikslai, išties mielai nekurčiau tokio filmo, jeigu neturėtume visos tos skaudžios istorijos ir viso to, apie ką tai pirmiausia yra. Bet tai yra mūsų dalis, mūsų kaip tautos tapatybės dalis ir prisiminti, išsaugoti, žinoti, kokios mūsų šaknis, iš kur ateina, iš kur, kur buvo ištremti mūsų protėviai, visą tą skaudžią mūsų tautos istoriją, man atrodo, yra labai svarbu. Aš pat dabar dėstau Skalvijos kino akademijoje, tarkim, ir matau vis labiau, kaip jauni žmonės ir mes patys iš tikrųjų esame apsupti vaizdų, garsų, mes nuolat esame tam tikrose medijose ir labai svarbu ir man atrodo labai stiprus variantas perteikti tą istoriją, ją kažkaip išlaikyti yra ją papasakoti vaizdais filmo pavidalu. Ir aš dėl to labai, ir kaip jau pradžioje šnekėjom, labai taip kaip didžiulę atsakomybę priėmiau šitą užduotį savo. Ir visa tai, ką mes aptarinėjom ir su ekspedicijos organizatoriais, tai yra jų tradicija kurti šitos filmus ir yra toksai neišvengiamas, jau dabar vyksta lyginimas su ankstesniais darbais, kokie buvo tie filmai, koks yra šitas, kuo jisai skiriasi, kokie jo pliusai, minusai. Tai dėl to ir tas tikslas, jis buvo ir kartu labai aiškus, nes tai yra tradicija ir tai yra kasmet kuriamas filmas apie ekspediciją ir tuo pačiu norėjosi sukurti kažką tokio išskirtinio ir kitokio, kas paliktų savo antspaudą ir savo kažkokį, na, papasakotų tą istoriją vaizdiškai, vizualiai užfiksuotą ir išlaikytų ją, perduotų ją ateities kartoms.
Vienas dalykas yra paskaityti kažkiek istorijos, žinoti iš istorijos pamokų ar iš knygų tai, ką išgyveno tremtiniai. Kitas dalykas – ten nuvykti. Jūs tenais važiavot, buvote ekspedicijos dalyviai. Kaip galėtumėt palyginti savo suvokimą apie tremtį iki tol ir po to?
O, oh, wow. Geras klausimas. Aš tai tiesą sakant, žinokit, net nežinau, ar mano suvokimas apie tremtį kažkaip tai pasikeitė, nes mano senelis, Pijus Damušis, buvo tremtinys, dar vaikas būdamas, jisai buvo išvežtas į Sibirą. Tai sakykime, aš visai tos istorijos gal ir nemažai žinojau ir kažkaip ta patirtis, suvokimas, nežinau, ar sakytėsi, tik tai tiesiog tenai, kai nuvažiuoji, tu supranti, kad ką žmonės išgyveno, kaip jie iš tikrųjų gyveno ar ne ir kokiom sąlygom. Mano parsivežimas iš misijos Sibiras, tai turbūt buvo visai kažkoks tai kitoks požiūris į Lietuvą, nors aš Lietuvą ir taip atrodo mylėjau ir tarsi buvau aktyvi ir pilietiška ir daug kur dalyvavau, bet ateina kažkoks tas tikrasis suvokimas, kad tu nori čia būti, tu nori čia gyventi, tu nori čia kurti, tu matai geltoną, žalią, raudoną savo šalies vėliavą ir tau nei kažkaip tai kitaip dabar tos spalvos šviečia, tau kitaip reiškia. Tu netgi, nežinau, tam tikrus valstybingumo, ne valstybingumo, bet tiesiog, na, šalies atributus, ar ne, ten kažkokią tai juostelę ant rankos ar dar kažką, tu nori nešioti, tu nori rodyti, kad tu esi iš Lietuvos, kad tu lietuvė. Tai man kažkaip gal šiti dalykai atėjo su misija Sibiras ir va tas kitoks pasikeitimas. O apie tremtį tai jo, aš tikrai labai daug žinau iš savo senelio, tai tiesiog man magėjo visą tai pamatyti pačiai. Ir gal net tam tikrą prasme šiek tiek patirti to, ar ne, vat, nes mūsų vadovas Arnoldas Fokas, tai mes ten, jisai mus, na, taip gerai pastatėmės ir mažai miegojom ir valgymas buvo toksai bendras kartu ir viskas tik tai ant laužo ir tikrai nelengvai dirbom ir galų galė ir tas saulio karštis, kuri plieskė 36 laipsniai. Tai vat čia gal buvo tas toksai momentas, kur tu galėjai kažkiek ten, nu, minimaliai pajausti tai, ką galbūt jauti, nežinau, mūsų protėviai tose žemėse.
Mhm. Ir aš dar pridurčiau, kad ir filmą neatsitiktinai pavadinau paliesti tremti dėl kelių priežasčių, dėl to, kad keli paties filmo herojai, ekspedicijos dalyviai plėtoja tą mintį apie tai, kad labai svarbu ir labai kitaip yra vis dėlto konkrečiai tenais būnant iš tų pirminių šaltinių paliesti, patirti visą tai, ne tik fiziškai, va tai, ką tik Sandra pasako, bet ir susitikimai su ten gyvenančiais iki šiol lietuviais arba su žmonėm, kurie iki šiol atsimena tas istorijas, ir tiesiai iš jų lūpų girdimos istorijos, pamatomi dar vis tebe esantis barakai, kuriuose gyveno, prieš tai buvo kalinami politiniai kaliniai. Visa tai viena yra girdėti čia būnant Lietuvoje iš savo giminaičių ir mes kiekvienas turim tų istorijų savo šeimose arba, na, dažnas. yra viena ir skaityti istorijos vadovėliuose, vėlgi tai yra svarbu, suvokti visą tą kontekstą, visą tai žinoti, bet kai tu pat savo kailiu pamatai tai, patiri, na tai yra tikrai neįkainojama, tai yra labai stipru ir atsivežus atgal, norisi apie tai pasakoti, tuo dalintis. Ta prasme, mano nuomonė, tai yra misijos Sibiras kiekvienų metų ta esmių esmė. Dabar aš turiu 4 mėnesių dukrą, tai jinai, būdama tokia mažytė, va dabar jau pradeda viską čiupinėti, kišti burną, ne. Tokiu būdu mes visi pažįstam pasaulį, susipažįstam su savo aplinka ir toks, va, mano nuomonė ir yra ir misijos Sibiras esminis tas momentas, kad tu pats tiesiogiai prisilieti prie Lietuvos istorijos.
Na, žinoma, paskui ją visą perduodi mūsų klausytams, nes mes visus metus važinėjom pas moksleivius, pas organizacijas arba įmonės, kurios mus pakviečia ir visą šitą savo patirtį paskui jiems pasakojam.
Ir labai ačiū, kad atvykote čia į Marijos radijos studiją. Priminsiu, gerbiami klausytojai, kad kalbamės apie nesenai pristatytą filmą Misija Sibiras, 19 metai, paliesti tremti. Ir apie šį filmą ir apie pačią ekspediciją kalbamės su jos dalyviais, su Sandra Šalčia ir Armu Rudaičiu, kuris taip pat yra šio filmo režisierius. Misija Sibiras dalyviai vyksta į ekspediciją ir ten, kaip suprantu, tikslas yra sutvarkyti kapus tenais mirusių lietuvių. O taip pat paminėjot apie susitikimą su vietiniais. Jūs sutikot vietinių tenai likusių gyventi lietuvių ir lietuvių palikuonių. Kaip tie susitikimai atrodė, kokie tai žmonės, kaip jie jūs priėmė, kaip priėmė nebūtinai ten gyvenantis lietuviai, bet vietiniai Kazakstano žmonės, piliečiai.
Na, pirmiausia, tai misija Sibiras turbūt turi net keletą intencijų, ar ne? Tai važiuoja sutvarkyti kuo daugiau lietuvių kapų, pažymėti, kur jie yra. Kaip jūs minėjote, susitikti su ten gyvenančiais lietuviais arba lietuviškų šaknų turinčiais piliečiais. Na, ir trečioji turbūt tokia kaip, na, intencija, nerandu tinkamo žodžio, tai yra, kada mes turim užduočių čia iš Lietuvos. Kaip pavyzdžiui, šiais metais buvo Jurgio Dirvonskio dukters kapo ieškojimas tenai būnant Kazakstane, o jisai gyvena Lietuvoje ir paprašė mums jį surasti. Na, o susitikimų tai mes turėjom nedaug, tiesą sakant, Kazakstane, tai buvo 2, tai mes susitikom su Dimitriju Ruginium, arba Dimitriju Rugys, greičiausiai, ne? Jo, Dimitriju Rugys, tai šiuo metu šis žmogus yra National Geography fotografas Kazakstane. Ir su kitais 2 lietuviškų šaknų turinčiais piliečiais, tai yra, jų pavardė yra Pakštai. Pakštai tėvas ir sūnus. Tai man tai, žinokit, prisiminė tai, kad šiaip lietuvius jie labai gerai priima, apie Lietuvą jie kalba labai šiltai ir, sakykime, ne tik šitie žmonės, o ir šiaip su kuriais teko pabendrauti tenai su tiktais kazakstaniečiais. Jiem kažkaip Lietuva visada asociuojasi su vakarais, tiek anksčiau, tiek dabar, su kažkokiu, tai nežinau, šviesiu rytojum. Tačiau kita vertus, sakykime, na, vat kaip mes bendravom su Dimitriju Rugiu ir mes paklausėm jo, ar jūs nenorėtumėt grįžti į Lietuvą. Ir jisai labai gražiai pasakė, sako, aš tarsi kaip ir jaučiuosi lietuvis, bet labai myliu ir Kazakstaną, nes Kazakstanas mane pakėlė, man suteikė šeimą, darbą, namus ir, na, ar manęs dabar lauktų kas nors Lietuvoj. Tai žodžiu, tai jie labai mielai čia apsilankydavo ir norėtų dar apsilankyti, šilčiausi atsiminimai, bet tik tai tiek dalis jau net nebekalba lietuviškai, nes kažkada lietuviai buvo jų seneliai, net nebe tėvai, o seneliai.
Taip, ir tos istorijos jos pačios įvairios spalviškiausios, kokias tik galima įsivaizduoti. Aišku, tie susitikimai palieka įspūdį. Patys kazakstaniečiai man labiausiai gal įsiminė, kai mes iš Karagandos nuvažiavome į Ekibastuzą, tokį labai nuošalų tolimesnį kampą, kur turistai, apskritai kažkokie keliautojai nėra taip dažnai atvykstantis. Tai ten tikrai galima buvo pasijaust, tarsi mes būtume kažkokie kosmonautai su savo kuprinėm dėlėm ir visa manta, ir va ten su kamera aš ir pats jaučiausi na, kaip kažkoks atvykėlis iš labai toli, retas svečias mus ten sutikdavo ir vietose jau kažkur eidavom nusipirkti maisto ar panašiai, tai visur buvom labai taip įdėmiai stebimi. Ir ne visada iš tikrųjų galėdavom taip lengvai paaiškinti, ko mes čia atvykom. Tai atrodydavo labai labai keista, kartais mums net Arnoldas sakydavo, kad ai, gal geriau nesakykit čia, kad mes čia atvažiavom tų kapų ieškoti ir panašiai, nes tiesiog dėl to kyla namai daug nebereikalingų klausimų ir ilgų tokių nereikalingų diskusijų, tai kartais mes tiesiog sakydavom, kad mes studentai atvykę iš Europos čia pasižmonėti. Jie, aišku, dėl to irgi labai nustebdavo, sakydavo, kad pas mus nėra ko žiūrėti. Pats reikšmingiausias objektas Kibostuzo tame miestelėje buvo toks didžiulis gamyklos bokštas, pats didžiausias. Jis net, aš patikrinau, yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą kaip didžiausias pasaulyje gamyklinis bokštas.
Tai va, jo, ir važiuodavom žiūrėti, kaip studentai.
Tai kai tą sužinojo, būdavo sakydavom, kad atvažiavom čia to bokšto pažiūrėti, nors, aišku, nelabai tenka yra žiūrėti, visi vaikšto su kaukiam tam. Ne dėl to, kad nuo koronaviruso bandytų išsigelbėti, o dėl to, kad ten tiesiog labai didžiulis užterštumas.
Veikianti gamykla.
Taip, jinai iki šiol dar veikia. Apskritai, mes buvome vienoje šaktoje, kurioje beje dirbo ir tas pats jau minėtas Dimitrijus Rugys. Tai jisai ten mums aprodė savo buvusią darbovietę, kuri iki šiol naudoja, kiek mes supratome, dar sovietmečių pagamintą techniką, bet veiksmas ten iki šiol verda, žmonės dirba tikrai juodus sunkius darbus.
Labai įdomu paklausti apie žmonės, apie komandą, kuri ten vyko. Jeigu neklystų, iš tūkstančio, nežinau, užpildžiusių kažką, tapsme, iš tūkstančio norinčiųjų liko 16, ne tik atliko, buvo atrinkti 16, tai kokia komanda, kokie žmonės ten vyko ir ką, kuom reikia pasižymėti, norint patekti į Misija Sibiras ekspedicijos komandą?
Oi, čia man atrodo, visiems yra didžioji paslaptis, tai kaip ten tie žmonės yra atrenkami? Tiesą sakant, turbūt ir iki po šiai dienos, aš tiksliai ir nežinau, sakykime, kokiom aš ten jau tom savybėm pasižymėjau, kad buvau atrinkta. Iš tikrųjų, tai anketų buvo 1033 ir na, iš tų anketų yra atrenkama maždaug apie 80 žmonių, kurie yra pakviečiami į bandomą į žygį. Ten gal vienas kitas atkrenta, nes negali, sakykime, tą dieną. Ir vat jau tada po to žygio 16 asmenų gauna skambutį, kad tu važiuoji šiais metais į Misija Sibiras ekspediciją, tada tu rėki iš laimės, kad pagaliau tavo paskambino, nes aš iš tikrųjų bandžiau prieš 6 metus pirmą kartą 2013. Tai čia mano buvo antras bandymas, tai matyt kažko patobulėjau. Bet iš tikrųjų, tai kada vyksta atrankinis žingis, tai paprastai visi žmonės būna suskirstyti komandom, juos mes taip jau įsivertinom, kad stebi matyti kažkokie tai praeitų ekspedicijų dalyviai ir, na, matyt, kažkaip formuoja tą komandą ir tiesiog komandoje buvo visokių žmonių, buvo lyderių, buvo ramesnių, buvo, nežinau, galbūt konfliktų naikintojų ir kaip čia juos pavadinti. Tai matyt, taip ir yra formuojama ta komanda, kad būtų visokių žmonių toj komandoje ir jeigu šiais metais tu tiesiog turėjai tą savybę, tai dėl to tu čia ir esi šiandien.
O mano kelias patekti į Misiją Sibiras buvo labai kitoks. Aš buvau, mane pakvietė pristatyti ekspedicijos buvusį istorijos mokytoją į savo mokyklą, tai aš pasakojau moksleiviams, kad nu, yra du keliai. Vienas yra užpildyti anketą, dalyvauti tarp tūkstančio žmonių ir po to, jeigu patinki, patekti bandomai žygį ir tokiu būdu galiausiai būti atrinktam. Kitas variantas maniškis yra baigti mokyklą, tada įstoti į akademiją, išmokti kurti filmus, po to ar baigti ir magistrą ir tada tikėtis, kad tau kažkada paskambins ir pasiūlys sukurti filmą. Tai nu, galit pasirinkti, čia kiekvienas tų kelių yra skirtingų. Aš pats atsimenu, kai atvykau jau į Grand Mini, vadinamai tokį antrąjį bandomąjį žygį, kuriame dalyvavo jau tik atrinkti dalyviai, būtent ta jau mūsų 16 žmonių komanda ten ir dalyvavo. Ir tenais būnant, aš ir turėjau tą tikslą sugalvoti, kokiu būdu noriu filmuoti šiemet tą ekspedicijos filmą. Ir būtent ten būdamas aš pamačiau tą žmonių komandos įvairiapusiškumą, kokie skirtingi žmonės visom prasmėm. Išsklinda skirtingos tarmės, vieni žemaitiškai šneka, kiti dzūkiškai, kiti suvalkietiškai, vieni su vienokiam patirtim, kiti su kitokiam amžiaus. Irgi nebuvo stereotipiškai kažkaip galvojama, kad Sibiro komandai turi būti didžioji dalis studentų, tokių labai jaunų žmonių, o šiuo atveju buvo ir studentų, ir jau žmonių, kurie dirba įvairius darbus, įvairiom patirtėm, ir aš jau ten, būdamas tam pirmam savo susidūrime su šita komanda, supratau iš esmės ir galvoje jau pradėjau dėliotis tą filmą tokį, koks jisai galiausiai ir yra, nes filmas ir yra paremtas dalyviais ir tuo, ką jie galvoja apie tai, ką jie patiria, kokios yra jų pačių istorijos, tai taip ir sukonstruotas šitas filmas. Nėra kažkokio naratyvo pasakotoje, kuris viskas sudėlioja į lentynėlės.
Pati išvyka į Kazakstaną truko 10 dienų, bet kadangi tokia didelė atranka, tai aišku ir žygis prieš tai, žodžiu, tai yra procesas iki išvykos, bet taip pat minėjot, kad grįžę jūs visus metus dar kalbat apie tai. Gal galit šiek tiek apie šitą dalį grįžus skleisti, skelbti, ar jaučiat susidomėjimą, ar jūsų balsas nėra kažkur įtyrus, ar išgirsta?
Įtyrus, nepaskendęs. Tai iš tikrųjų taip, kiekvienas dalyvis turi padaryti bent mažiausiai 15 pristatymų per metus, arba kitaip tariant, gal net ir ne visai pilnus metus, nes mes pradėjom daryti pristatymus maždaug galbūt rugsėjo mėnesį iki, sakykime, sekančio etapo, tai reiškia iki gegužės mėnesio, kada bus naujos anketos paskelbtos ir galės vėl nauji dalyviai bandyti dalyvauti, ar ne, nauji nariai. Tai, o šiaip, žinokit, susidomėjimas tai tikrai yra didžiulis, nes mes, na, turime pas save tokį didžiulį Excelį, kuriame yra laukiančių eilė, tai yra ir mokyklos, ir organizacijos, ir bibliotekos, kurie nori išgirsti štai šių metų ekspedicijos, misijos Sibiras ekspedicijos pasakojimą. Tai mes jų turim labai daug, bandom stengiamės visus apvažiuoti, aišku, pagrindinis mūsų tikslas tai turbūt kuo daugiau aplankyti mokyklų, pasišnekėti su mokiniais, jiems priminti tą istoriją ir, na, užkurti juose tą ugnį, kad jie irgi norėtų dalyvauti šitoje ekspedicijoje ir išvažiuoti. Tai sekasi visai neblogai savo krepšelį, aš jau turiu beveik 12 pristatymų. Tai beje ir toksai, na, man visai naujas dalykas, nes kartais tu bijai atsistoti prieš auditoriją, o štai čia tu turi, sakykime, pradžiai priverstinai tą daryti, o paskui tai yra, na, nežinau, naujos pamokos tavo gyvenime ir šiai dienai jau visai neblogai, man atrodo, gal tai vyksta man. Pavyksta. O tu, Armai?
Aš tai pristatymus tik tai vat išskirtiniais atvejais važiuoju, kai jau kažkas pakviečia labai tiesiogiai, nes visu šito laiku buvo užsiemęs būtent montažo darbais. Vėliau mes dirbom su visa komanda, tvarkėm filmo garsą, buvo kuriama muzika, tai žodžiu, užtruko visas šitas procesas labai, labai įdomus ir įvairia pusės, nes viena buvo tos ten 10 dienų filmavimo ir vėliau buvo kur kas daugiau dienų sėdėjimo prie kompiuterio ekrano ir visų tų vaizdų dėliojimo, kai kol galiausiai gimė filmas. Ir naudodamas vis progą noriu iš vis pakviesti pažiūrėti į kovo 11 dieną, jis bus rodomas per LRT 15 valandą, manau visai puikiu laiku tokiu. Nei labai ryte, nei vakare, kai vyksta įvairūs renginiai tą dieną. Tai kažkaip man pačiam kaip niekad gyvenime yra svarbu, kad šitą filmą pamatytų. Kitais atvejais būna ir kuklu, ir kažkaip tie pati tema būna filmų labai įvairi ir nebūtinai būna taip galbūt svarbu, kad tas filmas jau taip plačiai pasklistų, o šiuo atveju man labai pačiam norisi, kad pamatytų jį žmonės, kad ir va, tokios diskusijos ir tokie pasakumai, kaip šiandien jie toliau tęstusi ir tiek pati ekspedicija, tiek pas filmas toliau gyventų savo gyvenimą.
O aš pasinaudosiu progą ir irgi pridėsiu kaip ir Armas, kad jeigu kartais jūs norėtumėt mus pamatyti savo miestelėje, bibliotekoje ar nežinau, ar mokykloje, tai nueikite į misijasibiras.lt puslapį, tenai parašykite prašymą ir Misija Sibiras jums atsakys.
Tai labai dėkoju, kad atėjote į Marijos radijo studiją papasakoti apie ekspediciją, kurioje buvote ir apie sukurtą filmą apie ją. Tai, žodžiu, tas filmas, kas susidomėjo, jį galima pamatyti kovo 11 dieną per LRT.
15 valandą.
O kurie negalės, kaip tada jiems dar ieškot galimybių?
Tai filmas tikrai bus paskelbtas ir lengvai prieinamas jau po šitos televizinės premjeros ir internete, ir taip pat mokyklos galės gauti aukštos kokybės versiją, kurią atsisiūs ir bus galima žiūrėti klasėse. Bus ir daugiau pristatymų įvairių. Viena iš dalyvių šiais metais, Marija, yra Čikagos lietuvė, tai taip pat laukia ir peržiūros ne tik Lietuvoje, bet ir už Atlanto. Žodžiu, įvairių renginių, sekit naujienas, tikrai bus, dar ir iki televizinės premjeros yra įvairių minčių, nes po premjeros susidomėjimas labai didelis, labai sulaukiam nemažai užklausų apie tai, kaip galima kur pamatyti filmą, tai žodžiu, sekit naujienas, išvysti filmą galimybė tikrai bus įvairių.
Dėkuoju Jums ir ačiū Jums, mėly Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Atsisveikinu su šio filmo Misija Sibiras paliesti tremti režisieriumi Armu Rudaičiu ir taip pat Sandra Šalčia, kurie abudu yra ir šios ekspedicijos nariai grįžę iš Kazakstano Liepos mėnesį pernai metais. Ačiū uždėmesi ir sudie, likite su Marijos radiju.
Sudie.